Qalampirdan gapiramiz. Hindistonning Chennai shahrida bo'lib o'tgan 44-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasida chempionlikni qo'lga kiritgan o'zbekistonlik shaxmatchilarga davlat mukofoti va avtomobil beriladi. Bu haqda mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 10 avgust kuni Toshkent arxitektura qurilish institutiga tashrifi chog'ida ma'lum qildi. Ularga katta mukofotlar bersak, boshqalar uchun ham bu motivatsiya bo'ladi. Hamma ota-onalar farzandlarini shaxmat to'garaklariga berishni boshlaydi. Ularga davlat mukofotini ham beramiz. Bundan tashqari avtomobil berishni ham rejalashtirdik. Axir ularning bokschilardan nimasi kam, deydi davlat rahbari. Shuningdek, prezident joriy yilning 5 avgust kuni imzolagan qaroriga binoan shaxmatchilarga 600 million so'mdan mukofot berilishini qo'shimcha qildi. Shaxmatga oid 3 yilda 3 qaror qabul qildim. Nima uchun? Biz 20 yil davomida bu sohada kechikkanimiz uchun qarorlarni qabul qildim. 2026 yilgi Butunjahon shaxmat olimpiadasiga endi barcha boshqacha tayyorgarlik ko'radi. Biz chempionlar yurtiga borayapmiz, deyishadi, deydi Mirziyoyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.